De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues efectivamente aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. O que non é razonable, é regulable. Así titula a súa interesante columna hoxe Benjamín Prado en Infolibre. Di Benjamín Prado que a día de hoxe nada cotiza tanto a alza como a mentira na política, que foi unha ciencia e actualmente ten máis que ver coa maxia negra que coa filosofía. Explico as mil maravillas o bloqueo do Consello Xeral do Poder Xudicial por parte do Partido Popular, que deixa claro que nestes tempos sectarios xa non se vai a unha negociación con un decálogo de propostas, sino con unha lista, con unha lista negra. Este non, que estaba no tribunal que nos xulgou e condenou por corruptos. Esta tampouco que é de Podemos. É decir, que a rexeneración da que falaban Pablo Casado e o seu equipo non consistía en cambiar eles, senón en cambiar os demais, en quitar de en medio os que os pillaron ou poderían pillalos coas maus na masa. A verdad importa pouco cando agachala ou terxiversala sae gratis e ademais conta cos seus defensores. O presidente Aznar sigue deixando caer entre liñas 17 anos despois que tras o atentado de 11M estaba a banda terrorista ETA e que el non ten nada que ver coa corrupción sistemática do partido que dirixía, nin co feito de que si te posa marcar con unha cruz nas fotos dos seus gobernos a todos os seus ministros imputados ou encarcelados por diferentes delitos, gástase a caixa dos rotuladores. A cousa sin el non cambiou e agora os seus herdeiros demostran que se saben, en este caso de pe a pa, o seu libro de estilo. Aí teñen o conselleiro de Interior, Xustiza e Víctimas do Terrorismo de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López, proclamando os catro ventos que hai que acabar coas portas xiratorias entre política e xustiza. El, que foi xuíz da Audiencia Nacional e magistrado do Tribunal Constitucional antes de fichar polo PP. Ou a súa propia xefa, que dá a lección sobre pandemias cando Madrid é a comunidade con máis contagios e víctimas mortales de COVID-19 de toda España, onde a vacunación vai a paso de tartaruga e a pesar da espada de Damocles que ten sobre ela, porque aínda hai que dilucidar o seu grau de responsabilidade no desastre das residencias xeriátricas, ás que o seu executivo deu ordes tallantes de non derivar as e os ancianos infectados a un hospital, o que naquel momento equivalía a unha sentenza de morte. En moitos medios, ou menos por agora, dá a impresión de que se lle botou terra a este asunto. Estamos sometidos á famosa polarización que consiste, segundo explica o dicionario da RAE, en modificar os raios luminosos por medio de refracción ou reflexión, de tal maneira que non poida refractarse ou reflexarse de novo en certas direccións, en concentrar a atención ou o ánimo en algo e en orientalo en dúas direccións contrapostas. En resumen, que é un método para confundir, para lanzar cortinas de fume, e eso é o que pasa, que a menudo se trata de evitar que miremos en certas direccións e en facer maniobras de distracción que nos fagan fixar a atención en outras cousas. Como mostra, o escandaloso é que o rei emérito cos seus 4 millóns regularizados coa facenda siga aceptando que defraudou e bloqueou diñeiro de procedencia inexplicable, ou que o vicepresidente Pablo Iglesias non aplaudira ao seu fillo cando ensalzaba nun discurso. Era o único na sala que non xaleou esas palabras porque Pedro Sánchez antes decía que hai que eliminar algúns privilexios da monarquía e un inexcusable é a inviolabilidade do rei, e agora impedírono cos seus votos no Congreso. No PSOE, eso sí, varias ministras e pesos pesados quixeron deixar claro, aínda que seña xa a toro pasado, que a conducta do monarca non ten un pase e que hai moita xente nas súas filas que, ao menos nos pasillos, acepta que se foi moi tolerante con Juan Carlos I. Xa sabemos que un dos valores da democracia é a famosa tolerancia cero, con quenes teñen conductas inaceptables no exercicio da súa función pública. Así que, si a unha cousa lle resta a outra, en eso o saldo é negativo. A realidade é da cor do cristal que poñen entre ela e nós. E demasiados argumentos parecense á frase de Groucho Marx, cando nunha das súas películas sorpréndeno facendo o que non debía. A quen vai a crer, a min ou aos seus propios ollos? Por ese camiño, montase un escándalo e pídese cortar cabezas a unha cadea de televisión por un rótulo no que se decía que a infanta Leonor se iba ao estranxeiro como o seu avó. Pero casi ninguén di esta boca é miña cando unhas imaxes nas que se ve a un grupo de neofascistas saludando a romana fronte a uns manifestantes, o cartel de turno, tamén na televisión, describe a escena desta forma: tensión entre independentistas e partidarios da Unidade de España. Non víamos algo así dende que o mesmo Aznar chamou a ETA Movimento Vasco de Liberación. Dios los separa, pero eles xúntanse. O fin da política solo pode ser un: lograr sociedades equitativas, con deberes e con dereitos para todas e todos, e non establecer sistemas onde unhas cuantas personas, a unhas cuantas personas lles vai de cine a costa do esforzo sin recompensa da maioría. Trátase de impedir que, para que unha minoría leve unha vida de ensoño, a maioría viva nun pesadelo. Se hai un temporal de neve e hai barrios sin luz durante meses, atrapados nun laberinto de oscuridade e frío, habería que impedir que as compañías enerxéticas se aproveiten das nosas desventuras para subir o recibo e atracarnos casa por casa, porque xa lles vai demasiado ben como para que sigan dando voltas de torca. Endesa, sin ir máis lonxe, gañou 1.394 millóns de euros en 2020. Son 8 veces máis que o que gañou en 2019. Isto non é razonable, pero si regulable. A ver se o fan, cando se espase o mareo de tanto entrar e sair polas portas xiratorias. A política, en términos xerais, está se alonxando do seu espírito orixinal e debe de regresar urxentemente entre nós, porque nos sobrevoa algo que evidencia o termo macroeconomía, que nos pon en fora de xogo e sin papel na obra. Que volvan xa, porque o seu oco está eu ocupando a ultradereita, e o seu primeiro paso ten que ser poñer os pés na terra, concluye Benjamín Prado. O que non é razonable é regulable. E así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiro, segunda parte na que, como sempre, tamén repasamos os titulares da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Da prensa digital que comenzamos pola portada do diario El Mundo, perdón, do diario público, de público.es. Este digital destaca que foi asesinada unha muller en Torrejón de Ardoz e que a policía detén a súa exparella. Tamén que o paro cébase coas mulleres e que amplía a brecha salarial. Que o desemprego supera en febreiro os 4 millóns por primeira vez dende o ano 2016, é que Calviño, a ministra Nadia Calviño, tensa o acordo de goberno coa súa negativa a regular os alugueres. Tamén que PSOE e Unidas Podemos defenden levar ao pleno do Congreso a reforma para limitar o poder xudicial en funcións, que o PP teme que pactar co goberno lle dé máis alas a Vox na oposición, e que os socios do goberno piden investigar as presuntas irregularidades cometidas por Felipe VI e polo seu pai. Tamén que os centros escolares de Madrid se quedan en 4 polas baixas de docentes a causa da vacina anti-Covid, que Austria e Dinamarca desmárcanse da Unión Europea nas vacinas contra a Covid e prevén cooperar con Israel, millóns de vacinas inoculadas demostran que son tan efectivas como se prevía. Sanidade recomenda tomar paracetamol antes de recibir a vacina de AstraZeneca. Isto probablemente ten que ver cos efectos secundarios, entre eles por dores musculares ou dor de cabeza. A taxa de incidencia pola COVID-19 disminuye a 175, a cifra máis baixa dende o Brau. Tamén titula Público que España perde 68,3 millóns de turistas e 76.600 millóns de euros pola pandemia, que o Ministerio de Universidades elimina as carreiras rápidas de 3 anos que implantou BERT, que a condena ao expresidente francés sorprende aos tuiteiros, que o goberno nega o permiso á entrega de medallas Pardo Bazán no Pazo de Meirás, e que Bartomeu quedou en liberdade e con cargos tras non declarar diante do xuiz, tras negarse a declarar contra do xuiz. Podemos pregunta a Televisión Española por que non chama neonazis aos falanxistas mentras despiden o autor do rótulo do monarca. En el diario, en eldiario.es, destácase que España alcanza os 4 millóns de parados no peor febreiro dende 2013. Sánchez anula reunións de coordinación entre PSOE e Unidas Podemos e zanxará as discrepancias con Iglesias. Pensei, pero como pode ser si son xoven e non temblo cando o diagnóstico de Parkinson, cando o diagnóstico de Parkinson chega aos 37 anos. Tamén titula esta este digital: a xuiz deixa en liberdade a Bartomeu e Mas Ferrer polo Barça Gate, e os obispos baten un novo récord e superan os 300 millóns de recaudacións a través da renda. A Juan Carlos I regaláronlle o privilexio de regularizar e ter unha excusa absolutoria no ámbito penal, di Antón Beiras, fiscalista, nunha entrevista que publica tamén el diario. E di que Izquierda Unida recusa a Marchena e ao resto dos xuíces que rexeitaron a súa querela contra Juan Carlos I polas tarxetas opacas. En Infolibre destácase que o malestar polo último escándalo do emérito eleva a presión para que Felipe VI acepte novas normas que fagan de cortafogos. Izquierda Unida recusa por falta de imparcialidade e por deixación de funcións aos 5 magistrados que rexeitaron a súa querela contra Juan Carlos I, e o Congreso rexeita as peticións de comparecencia da ministra da Facenda pola regularización de Juan Carlos I. Tamén destaca a Infolibre que a Facenda culpa directamente ao xuiz Serrano da perda premeditada de 1,37 millóns de unha axuda pública. Este xuiz Serrano, xa saben, fora o número 1 de Vox nas eleccións en Andalucía. O horizonte do Consello Xeral do Poder Judicial sin renovar, 8 nomeamentos máis e informes sobre leis claves, pero ningún atisbo de dimisión. Tamén que a fatiga pandémica devolve a España os 4 millóns de parados e aumenta en 160.000 os traballadores que están en ERTE. Que o Concello de Madrid lanza un plan de axudas que alcanza só o 0,5% dos autónomos. Do Barça Gate, a guerra sucia desplegada por Bartomeu nas redes sociais que enfangou a reputación do clube. Tamén destaca que está xa en liberdade provisional Bartomeu e Mas Ferrer tras a comparecencia diante da xuiza, e que a xuiza considera o Fútbol Club Barcelona prexudicado e non implicado no Barça Gate. Outros titulares: a dereita mediática conmemora os 25 anos da primeira victoria de Aznar cuestionando os vaivéns de Casado e a súa falta de liderazgo. O PP resta de importancia a que Aznar afirmara que o partido pasa polo o seu peor momento e normaliza a súa reunión con Casado, e tamén destaca Igualdade acusa ao PSOE de bloquear as súas leis LGTBI trans e exixe que se debatan xa no Consello de Ministros. Repaso agora algún dos titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións digitais, así que comenzamos con un breve repaso aos titulares do diario El Mundo, na edición digital del Mundo. París.
Pois imos a Xiña, porque xa non queda tempo. O primeiro é que España supera os 4 millóns de parados, despois que Xénova deseña un plan para relegar a Fernández Mañueco de Castela e León, que o Partido Popular renova o seu regulamento interno para disuadir críticas como as de Álvarez de Toledo. Violencia calixeira, SIS, movilízanse os radicais por chat para incendiar Barcelona. Veño de Madrid para axudar. Financiación, o decreto dos fondos de Carmen Calvo, nome falso e 7 chapuzas esenciais. Facenda, Juan Carlos I cree que se cumpriu e pagou o finiquito, pero non é verdade. COVID. Madrid non pechará en Semana Santa e espera que o resto de comunidades autónomas tampouco. Estes son os titulares, Xosé.
Pues en El País Ramén repasamos brevemente algún dos seus titulares. O goberno acabará por decreto coas carreiras universitarias de 3 anos. Como a vacinación en cada comunidade autónoma, como vai a vacinación en cada comunidade autónoma e a que grupos lle toca agora. Tamén di que o aznarismo reclama ya Casado a integración con Vox para evitar a extinción de PP. Do PP, que Ayuso insinúa que rebaixará as restriccións na Semana Santa. A terceira onda eleva o paro registrado por enriba dos 4 millóns e Tony Blair di que se o Reino Unido seguira na Unión Europea non se teria deixado arrebatar o control das vacinas. Con esto rematamos, con esto chegamos ao final desta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, volvemos a botar e outra mirada ao mundo. Será como sempre dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, tamén como cada día, agradecemos que continúen sintonizando a nosa programación habitual.